Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с християнският характер. Ще поговорим за привилегията на християнина. Програмата ще приключи с коментара на пастор Злати Златев «Бог и греха в конфликт». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Галя Шелева, пастор Злати Златев и аз, Божидар Тончев. Характерът на християнина се проявява в неговия всекидневен живот. Христос поучаваше: всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Нашият Спасител се сравнява с лоза, чието пръчки са неговите последователи. Той откровено споделя, че всички, които желаят да бъдат негови ученици, ще могат да принасят плодове, защото ще са здраво присъдени за лозата, за основното стебло – Христос. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Евангелието на Йоан 15 глава 4 стих. Според апостол Павел, плодът, който християните трябва да принасят, е всичко, що е благо, право и истинно. Посланието до Ефесяните 5 глава 9 стих. А ето какво каза посланието до Галатяните 5 глава 22 и 23 стих. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Тези скъпи благословения са основите на Божия закон, приложени в живота. Божият закон е единствената абсолютна мярка за нравствено съвършенство. Христос показа прилагането на този закон на практика в живота си. Той казва за себе си: аз опазих заповедите на отца си. Нищо друго, освен това цялостно подчинение, не може да удовлетвори изискванията на Божието Слово. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Не трябва да се оправдаваме, че нямаме сили да извършим това, след като сме получили уверението: «Доволно ти е моята благодат». Това е записано във второто послание до Коринтяните, 12 глава 9 стих. Когато се оглеждаме в съвършенството на Божия закон, ние осъзнаваме недостоинството на греха и нашето окаяно състояние като престъпници. Чрез покаяние и вяра ние биваме оправдани пред Бога, отново примирени с Него, и посредством благодата получаваме сила да се подчиняваме на заповедите Му.
Тези, които искрено обичат Бога, ще имат ревностно желание да узнаят Неговата воля и да я изпълняват. Апостол Йоан, чието послания са изпълнени с разсъждения за любовта, казва в 1 Йоаново 5 глава 3 стих: защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди. Детето, което обича своите родители, показва любовта си чрез доброволно подчинение. Егоистичното и неблагодарно дете се старае да прави колкото се може по-малко за своите родители, докато в същото време иска да се ползва от всички привилегии, които заслужават послушните деца. Същата разлика се забелязва и сред тези, които изповядват, че са Божии чада. Има хора, които са обградени от Божията любов и грижа и желаят да получават изобилни благословения, но не бързат да изпълняват Неговата воля. Божиите изисквания се превръщат за тях в задължение, а заповедите му в тежко бреме. Този, който искрено се стреми към освещение на живота и сърцето, се наслаждава в Божият закон и страда вътрешно, когато се отдалечава от изпълнението на неговите изисквания. Трябва да се обичаме един друг така, както ни възлюби Христос. Той изяви своята любов, като отдаде живота си за нас. Според Йоан, ние също трябва да бъдем готови с желание да отдадем живота си за нашите братя. Защото всеки, който люби родителя, люби и роденият от него. Ако обичаме Христос, ние ще обичаме и онези, които приличат на Него. Нещо повече, ние ще обичаме дори и тези, които са без надежда и без Бога на света. Божият Син напусна своят небесен дом и дойде на земята, за да страда и умре за спасението на грешниците. Той позна унижението и срама, презрението и болката, ужасът и самотата в страшните часове на разпятието.
За съжаление, уважаеми слушатели, много от нас не се стремят към живот, подобен на този на Спасителя. Да подражават на образеца, принасяйки плодове в добри дела и търпеливо да приемат Божието подрязване, ако можем така да се изразим, за да принасят още повече плод, това според тях изисква твърде много жертви. Когато християнинът се счита само за един скромен инструмент в Божиите ръце и се старае верно да изпълни всяко задължение, имайки доверие в помощта, която Бог е обещал, тогава той ще понесе Христовото бреме с лекота и с търпение ще понесе всяко изпитание за Христос. Той ще гледа в бъдещето с надежда и увереност, защото знае в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Второто послание до Тимотей, 1 глава, 12 стих. Ако среща трудности по пътя си и с вяра ги побеждава, ако се сблъсква с противодействия и укори и ги преодолява в Христовото име, ако изпълнява отговорностите и задълженията си в духа на своя учител, тогава наистина ще придобие скъпоценно познание за неговата вярност и сила. Последователите на Христос не зависят от другите, защото самите те стават свидетели и като самаряните в древността могат да кажат: понеже сами чухме и знаем, че Той е наистина Христос, Спасителя на света. Евангелието на Йоан 4 глава 42 стих. Колкото по-ясно виждаме характера на Христос и колкото повече приемаме от Неговата спасителна сила, толкова по-добре ще осъзнаваме собствените си грешки и несъвършенство и винаги ще гледаме на Него като на наше упование и наш спасител. Ние не притежаваме нищо в себе си, което да очисти душевния ни храм от осквернението на греха. Но ако ние се покаем искрено и потърсим прощение чрез заслугите на Христос, Той ще ни дари вяра, действаща чрез любов и очистваща сърцето. Чрез тази вяра, послушание на Божия закон, ние можем да бъдем осветени и да живеем с надежда за спасение и за бъдещо царство на славата.
да имаме близко, постоянно общение с Христос и да придобиваме богата опитност е не само наша привилегия, но и задължение. Тогава животът ни ще бъде плодоносен на добри дела. Христос каза: «В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод». Записано е в Йоан 15 глава 8 стих. Когато научаваме за хора, чието живот е бил изпълнен с благочестие, ние сме склонни да считаме тяхната опитност за непостижима. Но Христос умря за всички и ние имаме уверението на Неговото Слово, че желая да ни даде своя свят дух много по-силно, отколкото земните родители искат да дадат щедри дарове на своите деца. Пророците и апостолите не придобиха съвършен християнски характер по чудодеен начин. Те приеха това, което Бог им даде и с преклонение, молитва и непрекъснат стремеж към освещение го съхраниха до края на земният си живот.
Своето писмо до Ефеската църква апостол Павел представя тайната на благовестието като едно неизследимо Христово богатство и ги уверява в усърдните си молитви за техния духовен просперитет. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките свети, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое земно знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Посланието до Ефесяните 3 глава 14-17 стихове. Той писа на братите си в Коринт: до осветените в Христа Исуса. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа. Винаги въздавам благодарение на моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дарена в Христа Исуса, че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него, по който начин се потвърди свидетелството за Христа между вас, така щото вие да не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос. Първо послание до Коринтините, 1 глава, 2-7 стихове. Тези думи са отправени не само до Коринската църква, но и до целия Божий народ в края на времето. Всеки християнин може да получи благословението на освещението. Апостолът продължава със следните думи: моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и една мисъл. Невероятно е Павел да иска от тях извършването на невъзможни неща. Единството е сигурният резултат от християнското съвършенство. В посланието към Колосяните също са представени славните привилегии, с които са удостоени Божиите чада. Понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии, зато и ние, от деня, когато чухме за това, не представаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, за да се обхождате достойно за Господа, да му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепявани с пълна сила според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълго търпите всичко с радост.
Thank you.
Самият апостол се стараеше да достигне същият стандарт на святост, който представяше пред своите братя. На филипяните той писа: «Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа, а още всичко считам като загуба, поради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван в смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите, не че съм получил вече или че съм станал вече съвършен, но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, спускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса». Това е записано в Филипяни, 3 глава, от 7 до 14 стихове. Има поразителен контраст между самохвалството и себеоправданието на онези, които претендират, че са безгрешни, и пословечната скромност на апостола. Чистотата и верността на неговият собствен живот придадоха такава сила на неговите увещания към братята му.
Павел не се колебае да подчертая важността на библейското освещение. При всяка подходяща ситуация той казва: «Защото знаете какви поръчки ви дадохме от името на Господа Исуса, понеже това е Божията воля, вашето освещение». Първо послание до Солунци, 4 глава, 2 и 3 стих. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това, и да го изработвате. Вършете всичко без роптания и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада сред опако извратено поколение, между които блестите като светила на света. Апостолът умолява Тит да увери църквата, че докато всички вярват в заслугите на Христос за тяхното спасение, Божествената благодат, обитаваща в техните сърца, ще ги води вярно към изпълнение на всичките им житейски задължения. Напомня им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело, да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всичките човеци. Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това с цел уния, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците. Павел старателно набляга на това, че в основата на всяка приемлива служба за Бога е любовта, короната на християнските благословения. Божият мир ще пребъдва само там, където царува любовта. И тъй, като Божи избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте се един на друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А на всичко това, облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло. И бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост, учете и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат сърцата си. И каквото и да вършите, словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца.
Много от нас, които искрено се стремят към чисто сърце и осветен живот, изглеждат смутени и обезсърчени. Те постоянно се вглеждат в себе си и се оплакват, че вярата им е оскъдняла. Поради липсата на вяра, те изпитват чувството, че не могат да претендират за Божиите благословения. Тези хора бъркат чувствата с вярата. Те не могат да разбират, че същността на истинската вяра е простотата и това смущава душите им. Те трябва да отвърнат мислите си от аза, да приемат дъра на Божията благодат, да се доверят на Неговите обещания и след това просто да повярват, че Той ще изпълни онова, което е обещал. Ние можем да се доверим на Божиите обещания чрез силата на вярата. Когато смирено се покаем, заради това, че сме престъпвали Неговият закон, ще осъзнаем, че Бог ни приема и прощава греховете ни заради Христос. Мракът и отчаянието понякога ще връхлитат върху нас, тревожно и заплашително, но ние трябва да се държим за вярата, да бъдем винаги привлечени към Христос. Когато изпълняваме с вярност поетите задължения, приемаме Божиите обещания като успокоение и благословение.
Понякога съзнанието за нашето недостоинство ще кара душата да потръпне от ужас. Но това не е доказателство, че отношението на Бога към нас или на нашето към Него се е променило. Никакви усилия не могат да изолират съзнанието от вълненията, които преживява човешкото сърце. Възможно е днес да не чувстваме мира и радостта, които сме чувствали вчера. Но чрез вяра ще можем да се държим за ръката на Христос и да уповаваме, че Той ни води по истинския път, в който ни е призовал. Сатана може да ни изкушава, че сме прекалено големи грешници, за да бъдем спасени. Когато признаем, че действително сме грешни и недостойни, ние ще можем чрез вяра да му противостоим, защото Христос ни изкупи. Той е нашият спасител. Неговата скъпоценна кръв ни очиства от греха. Днес, утре, до последния миг от своето съществуване, безпомощните ни души трябва да бъдат поверени единствено на Него. Истинският християнски живот е живот, изпълнен с постоянна жива вяра, с упование и светла надежда в Христос, които носят на душата увереност и покой.
Не се обезкуражавайте, понеже сърцето ви изглежда закоравяло. Всяка пречка, всеки вътрешен враг само увеличават нуждата ви от Христос. Той дойде, за да отнеме каменното сърце и да ви даде меко. Помолете го да ви даде сили за победа над всички лични грешки. Когато ви нападнат изкушенията, решително се съпротивете на сатанинските подбуди и не се обезсърчавайте. Помислете, имате ли право да опозорявате вашият личен спасител и след като сте се предали на него, отново да вършите делата на дявола? Искрено го призовете да ви помогне и да се откажете от всеки идол и всеки любим грях. Вярвайте, че Исус стои пред Божия трон, издига прободените си ръце, молейки се за вас и ви дарява с опрощение и сила. Thank you.
звяра погледнете короните, приготвени за онези, които ще победят. Чуйте ликуващата песен на спасените. Достойно! Достойно е агнето, което бе заклано и ни изкупи за Бога. Ще дойде ден, когато тази картина ще се превърне в една реалност. Архидиакон Стефан, първият християнски мъченик, своят трагичен сблъсък с властите и духовните сили на нечестието възкликна: «Ето, виждам небесата отворени и човешкият син стоящ отдясно на Бога». Скъпи приятели, Спасителят на света стана за него явен и небесната светлина озари Стефан така силно, че дори враговете му видяха неговото лице да свети като лице на ангел. Ако направим своите умове и сърца обиталище на Христос, ще открием мощни стимули и подкрепа в битката си за Господа. Суетата и светските илюзии ще изгубят своята привлекателност, когато си представим обновената земя, която може да стане наш вечен дом. Пред любовта на Христос всички земни съблазни ще изглеждат недостойни за нашето внимание. Не е възможно да имаме увереност в Божията любов, без да полагаме ревностни усилия в борбата срещу греха. Колкото по-дълго време умът е носил товара на земните неща, толкова по-трудно се променя начинът на мислене. Това, което възприемаме чрез нашите сетива, твърде често неудържимо привлича вниманието ни и поглъща целия ни интерес. Трябва да гледаме винаги на Исус и Неговата слава с очите на вярата. Неговото слово и характер да бъдат на първо място в нашите мисли и разговори и всеки ден едно определено време да бъде посветено на молитва и духовен размисъл.
Освещението е непрекъснат процес. Нека никой не се заблуждава, че Бог ще му прости и ще го благослови, докато той потъпква едно от неговите изисквания. Съзнателното извършване на познат грях смълчава свидетелският глас на духа и отделя душата от Бога. Религиозните чувства са възторг, но те са и преклонение. Исус не може да пребъдва в сърце, което пренебрегва Божият закон. Бог ще почита тези, които го почитат. Слуги сте на ония, комуто се покорявате, е записано в Римлянам 6 глава 16 стих. Ако допуснем да ни завладеят гняв, поход, завист, омраза, егоизъм или някакъв друг грях, ние се превръщаме в негови слуги. Не можете да служите на двама господари, е записано в Матей 6 глава 24 стих. Ставайки роби на греха, не можем да служим на Христос. Християните ще чувстват подбуди към греха, защото плътта изкушава духа, но духът се бори против плътта в една всекидневна битка. Тук се нуждаем от Христовата помощ. Човешката слабост се свързва с Неговата сила и вярата тържествува. В 1 Коринтияни 15 глава 57 стих е записано: «Благодарение Богу, който ни дава победата чрез нашият Господ Исус Христос».
Ако желаем да развием такъв характер, какъвто Бог може да приеме, трябва да си изградим правилни религиозни навици. Постоянната молитва е съществена за духовния живот и за израстването в благодата, така както временната храна за доброто физическо състояние. Необходимо е непрестанно да издигаме мислите си към Бога в молитва. Ако нашите мисли се отклоняват, трябва да ги насочваме в правилна посока. Изграждането на навици изисква усилия. Ако сме отделени от Христос, не можем да се намираме в безопасност. Неговото присъствие може да ни придружава на всяка крачка, но това ще стане само чрез изпълняване на условията, които Той е постановил. Религията трябва да бъде превърната във върховен смисъл на нашия живот, а останалото да бъде подчинено на това. Христос ще ни даде и сила, и благословение за победа, ако ги просим с вяра и молитвен дух.
Thank you. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Програмата, уважаеми слушатели, ще приключим с коментара на пастор Злати Златев «Бог и греха в конфликт».
Една изгубена раса, поставена на визнити. Сцената, това е нашата планета. И две планини. Едната се нарича Синай, могъща, величествена, сурова, издигаща се мощно над равната пустиня. А другата, безсмъртната Голгота. На нея Бог направи още и на визита на човек. Тя усети на себе си стъпките на своя Творец и го въздигна. Един кръст между небето и земята. Голгота, това беше отговорът на Бога на претенциите на греха. Голгота, това беше Божият отговор на въпроса каква да бъде участта на човек. Но ви приканвам сега да сложите точно в центъра, в фокуса на вашето разискване тези две планини – Синай и Голгота. И как само ще се изнадате от това, което ще откриете. Защото колкото и отдалечени да са тези две планини от нас, колкото и старомодно да изглеждат тяхните имена в нашите модерни уши, Все пак няма ли да излезе така, че в тях именно да се намери ключа за разкриване на най-дълбоките и най-сложни проблеми? Вие сами виждате, че въпреки големият материален прогрес, въпреки всички наши научни постижения, онези устои, които някога поддържаха душите ни, са вече пометени, въпреки всички наши хвалби, че можем да разрешаваме и най-сложните проблеми, ние не сме разрешили най-основните проблеми на човешката раса – проблема за греха, проблема за болката, за смъртта. Всъщност, за тяхното разрешаване, колкото и унизително да е това за нас, ще трябва да се обърнем към книгата на книгите. За да ги разрешим, ще трябва да се върнем назад и да се изкачим по склоновите на двете планини Сина и Голгота. Когато разберем онова, което точно се е случило на тези две планини, ще разберем онова, което ще бъде нашата участ по-нататък, нашата съдба. Рядко минава ден, в който да не чуем за някое сблъскване, за някакъв нещастен случай. На колко хора живота огасва всеки ден. Съдба, казваме ние. Следствените органи разследват случая. Съдба, казват те. Застрахователните институти плащат осигуровка. Съдба, казват те. Близките скърбят. Съдба, казват също и те. Но нищо за Бога не е ненадейно или изненадващо. Когато като неканен гост, като натрапник, грехът влезе в една чиста, добра и справедлива вселена, Бог съвсем не беше неподготвен за това сблъскване. Сина и Голгота са две жизнено важни и жизнено свързани помежду си действия Божият план, изготвен да спаси човека. И не можем да разберем едното без да разберем другото. Елате тогава с мене на Синай. Не отдавна аз наистина се изкачвах по склоните на тази скалиста планина, където Моисей се беше срещнал със своя Бог. И тъй като стоях на бурления от вятъра връх, гледах като Моисей пред 3500 години надолу обширната равнина. Пред мене се простираше мястото, където Бог беше представил в миниатюр великата драма на Христовите страдания, която всеки ден се разиграваше пред очите на древният Божий народ. На същата равнина, която се простираше сега пред мен, някога се издигаше Божието светилище, където Бог бе заръчал да се построи. Там е бил олтарят, горящата жертва, агнето. Защо агне? И защо смърт? Защо тази жестока практика в храм, заръчен от Бога? Може би си спомнете, че свещеникът два пъти дневно донасяше по едно агне, изповядваше над главата му греховете на народа и му отнемаше живота. Безполезна работа, ще кажете вие. Жестоки обичаи за проливане на кръв. Да не би пък на Синай Бог да би направили на грешка. Грешка, която трябваше да поправи на Голгота. Не, нямаше никаква грешка. Нямаше и нищо ново или странно. Нека се върнем още по-назад, към началните книги, собственият отчет на Бога за това, как е започнал съществуването си нашия свят. Книгата Битие, отхвърлена някога с снисходителна усмивка, днес започва да бъде оправдана не само от лопатата на археолога, но и от атома на физика, защото ние можем да се обърнем към книгата Битие с още по-голямо доверие, отколкото преди. Там, сред онова великолепие в началото, живее човекът, наречен Адам. Той ходеше и говореше със своя създател, ходеше и говореше, докато се греши. И тогава трагедията избухна, трагедия предизвикана от собствения избор на човека. Едва бе превършено делото, едва бе направен избора и Адам започна да разбира значението на думата «Заплатата на греха е смърт». И едно от първите неща, които направи Бог, бе да отнеме живота на едно невинно животно, за да направи дрехи за едно вече голо тяло. Адам започна да разбира. Обичам да мисля за това как Бог е стоял край Адама и му е разказвал за живота и смъртта. Казвал му е, че сега той вече носи присъдата на греха, смъртта, но че един ден Божия син ще заеме неговото място. Наставлявал го е как да донесе агне, едно невидно агне и как да отнеме живота му. И всичко това, за да му помогне да разбере как невинният Божий син трябва да умре, за да задоволи изискванията на закона, който той, Адам, беше нарушил. Грехът и смъртта станаха сега за Адам самата реалност. Те бяха дори още по-реални от деня, когато той видя един от синовете си да умира от ръката на брат си. Представете ли си сега какво значи това за първи път да види мъртъв свой много обичан близък човек? Адам не си правеше илюзии. За него грехът не бе просто човешка слабост и лично несъвършенство, или грешка в оценката. Така можем да се заблуждаваме само ние, модерните хора. Не, Адам откри още тогава онова, което апостол Йоан писа преди хиляди години по-късно. Грехът е престъпване на закона. Това е Божията дефиниция. И Бог ни пощади сили, за да я направи на Синай напълно ясна. Мойсей се беше изкачал на склоновете на планината, за да прекара 40 дни с Бога. Там Бог му постави в ръцете две плочи, на които бяха записани с тях велики принципа на правдата – Божия образец за човечеството. Павел нарече тези предписания святи, праведни и добри. Яков после ще ги нарече закон на свободата. Исус ги назва просто «моите заповеди». Моля, не ми разбирайте криво. Не разбирайте криво Библията, не разбирайте криво Евангелието, не разбирайте криво Синай. Бог направи на Синай нещо повече, отколкото само да разкрие закона си. Божият закон, колкото и свят да е, колкото и справедлив да е, колкото и добър да е, не може да спасява. Само Христос може да спаси. Щеше ли да спаси, обаче на Голгота? На Голгота не беше още дошла. И любящия Бог не можеше да даде закона си без едно изявление на своето прощение. Видяхте ли сега защо беше нужно агнето? Всеки път, когато един покаян грешник дигнеше ножа си, за да отнеме живота на едно невинно агне, той графично, символично демонстрираше значението на Голгота и той правеше това под ножието на Синай. Виждате ли сега как двете планини се попълват заедно? На Синай имаше закон, но в долината имаше кръст. Божия закон не може да спаси нашата душа. Той може само да разкрива. Законът, колкото да е добър, е просто едно огледало. Неговите предписания са в състояние да разкрият източника на нашите трудности, нечистотата на нашите сърца, нищожността на нашите подбуди, но закона не може да промени повече сърцето ни, отколкото огледалото в банята може да промени лицето ни. Аз не мога да измия лицето си с огледалото. Същото огледало, което ме осъжда, не може след това да ме оправдава. Кое може да донесе промяната? Сапуна и водата, казвате вие. И сте съвършенно прави. Точно това е правилното разсъждение. Но тогава закона е само едно огледало. Той е дете учител, който завежда мене безпомощният принозети на Христос. Не само за очистване, но и за силата, от която се нуждая. За благодатта, от която се нуждая, за да го спазвам. Всичко това бе казано на Синай в една миниатюрна драма. Бог не даде закона си само за да изисква послушание, без да покаже как точно да стане това. Там в пустинята бе и Голгота, в миниатюр чрез онова зрелище, които се разиграваше в пустинята. И все пак, жертвите в пустинята бяха само сянка на едно по-висше изявление, което те първа щеше да дойде. Само временно средство, заместител, който да разкрие веста за кръста на онези мъже и жени, които щяха да живеят преди него. Да отидем ли сега през вековете на другата планина? Един хълм отвъд Ерусалим, близо до градските стени. Той се нарича хълма на черепите. Ние го знаем Голгота. Но най-напред, цял Ерусалим бе възбуден. Сцената бе крепостта Антония. Дворецът на крепостта бе мястото. Римските войници бяха отбелязвали своите смъртни игри върху камъните на едно място, наречено Литострон, което беше открито от археолозите преди 30 години. Аз съм стоял на тези камъни почтително изчувства на пълно недостоинство за привилегията, която имах, защото аз стоях на същата настилка, на която бе стоял и Христос, под арката, в чието стени някога бе отекнал възгласа на Пилат «Ето човека!». Опитах се да съживя онези моменти. Там бе синът на живият Бог, който носеше позора на един криминален престъпник. Ние не смеем да наречем това дори процес. Това бе най-големият фарс, който историята познава. Това бе най-страшното престъпление, което може да се обвини човешката раса. Но там имаше нещо повече от болката на едно човешко страдание. Нещо повече от третирането, укорите и подигравките на нещожни човеци. Нещо повече, което именно направи онази и последна нощ преди разпятието, това, което всъщност е. Смазващата тежест на греховете на света. Твоите и моите грехове почиваха на онзи на раменети. Там, вън в градината, под маслините дървета, той се молеше в студената росна нощ. Татко, ако е възможно, нека ми отмини тази чаша. Но той каза, но не моята, а твоята воля да бъде. Ужасният момент бе настъпил. Цялото небе гледаше с удивление как силите на Люцифер, тези паднали ангели, ужасно притискаха Исус. Само ако можеше да се греши с устните си, само ако можеше да отстъпи в борбата, една загубена раса се колебаеше на визните през тези моменти. Заплатата на греха е смърт. Това бе закон, изискван от самото Божие естество. Нема трябваше цялото човечество да загине? Не. Божият син излезе от градината и позволи на безбожните човеци да го прикуват на кръст. Той натопи перото си в червеното мастило и написа прошка срещу докладите на твоя и моя грях. Голгота е външният израз на прощението, което ограниченото духовно виждане на Бернард Шоу не можа да разбере. Прощението, каза той, е защита на подлеца. Ние трябва да плащаме за нашите грехове, но онова, което Шоу не можа да види, а и хиляди заедно с него, е, че Бог не гледа леко на греха, когато избра да го прости. Той сам го понесе. Слабост? Не. Най-силното нещо, което е било засвидетелство някога, е това. Бог плаща цената за един нарушен закон. Плаща цената, за да може слабия човек да стане силен. Далеч, твърде далеч е тогава сантиметалността, която премахва Божия закон. Стълбовете на справедливостта, в която и да е общество, биват разрушени без закон и ред. Ликомислието на християнството, което приковава 10 заповеди на кръста, прави смъртта на Исуса една подигравка. Силно обвинение ще кажете вие. Да, но никога не го забравяйте. Съвсем не беше нужно Христос да умре, ако закона можеше да бъде отстранен. В този неоспорим факт се състои оправданието на закона и силата на кръста. Чуйте писанията. Защото Бог толкова възлюби света, че даде единствения си син, за да не загине всеки, който вярва в него, но да има вечен живот. Човека щеше да загине без спасител. Той щеше да загине, защото заплатата за греха е смърт. Именно, за да задоволи изискванията на един нарушен закон, Христос умря на наше място. Ако този закон можеше да бъде отстранен, ако заповедите можеха да бъдат примахнати, тогава Голгота бе само една ненужна и безсмислена драма. Интересна е историята на една девойка, която станала принцеса на една живописна европейска столица. Тя добила дете, а след него и второ и накрая трето момче. Било оградено с много грижи. Но предположете, че един ден принцесата открие в някой от затворите на страната един престъпник, осъден на смърт. И да предположим, че отчаяните молби на този човек трогнат сърцето й и тя поиска той да бъде опростен и освободен. Обаче съветниците изясняват, че е бил нарушен най-висшия закон на страната. Наказанието е било заради неговото нарушение със смърт и той може да бъде задоволен само със смъртта на престъпника или със жертва на някой равен на закона. Само пръщеновластеникът би могъл да заеме неговото място. Да се съгласи ли за това младата жена? Смешно, казвате вие, това никога няма да се случи. Може би, но ако то се случи, това не доказва ли две неща? Не показва ли това непроменимият характер, закона на страната и върховната любов на тази принцеса към нейният недостоен поданик? Това не би могло да се случи, казвате вие, но то се случи на Голгота. Бог бе открил сред своите светове един предател. Върховният закон на Вселената казваше, че той трябва да умре. Закона, разбира се, не може да се отстрани, но Божият син предложи себе си, за да стане спасител на човека и да заеме неговото място. И Бог се съгласи със смъртта на своя син. Не доказва ли това кръста, че има две важни неща? Не доказва ли той, че Божият морален закон не може да бъде примахнат? И не доказва ли той неограничената любов и милост на един небесен баща, който иска да намисли такъв план и позволи той да бъде проведен? О, това, което се случи на Голгота! Нарушеният закон, провъзгласен 10 заповеди на Синай, бе който направи Голгота необходима. Не е нужно вие да избирате между Синайският закон и Голготската благодат. Евангелието го слива в едно. И двете говорят една вест. Заплатата на греха е смърт, но Божият дар е вечен чрез Исуса Христа, нашият Господ. В едно младо семейство настъпило тежък конфликт. Нещата все повече и повече ставали сложни и съпругът и съпругата не можели да живеят заедно. Но те имали едно 5-годишно момченце. Един ден съпругът решил да напусне семейството и да отиде в далечен град да живее там и да се разделят. След няколко месеца негов близък обаче му казал: «Знаеш ли, че твоето дете е починало?» Той се наскърбил много. Преживявал тежко тия тежки моменти от смъртта на своето момче. Искал да си отиде и да види гроба на своето дете, но нямал кураж. но един ден в него надделяло желанието да отиди на гробищата, където е погребено неговото малко 5-годишно момченце. Той хванал първият влак и отишъл в града, където живял по-рано, отишъл в гробищният парк и там, между алеите на многото гробови, той търсил гробчето на своя син. Най-после той обаче съзрял до едно гробче прясно, изкопано, неговата бивша съпруга. Нямал кураж да отиди, но надляло силното желание да види гроба на своя син и пристъпвал бавно и стигнал до гроба. Застанал обаче на другата страна, срещу положна на своята съпруга и заедно двамата наведени плачали неутешимо. Докато съпругът дигнал главата си, подал своята ръка през гроба и казал на своята съпруга: «Мила, ние платихме скъпа цена. Нека да се помирим и да заживеем отново заедно». И те се прегърнали и се прибрали от дома си. Скъпи приятели, нещо подобно направи Бог на Голгота. Нещо подобно беше замислил още преди да съгреши човека, да пренесе своя единствен син в жертва на падналото човечество. Той пренесе тази жертва и за теб и за мен. Нека да се възползваме и нека един ден, когато Христос дойде в своята слава и величие, ние да бъдем при Него и да бъдем радостни и щастливи, че Той направи именно този спасителен план и Той го изпълни за нас.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.